biyyoota waldaa Afrikaatiif Kaaribiyaanii fi biyyoota Paasifikii keenya Naayiroobiitti mariitti jiran waan akka akkaarratti mari'atanii waliin hojjechuufillee walii galan waldaa kanallee pirezidaantii keenya Uhuruu Kenyaataa itti filatanii galmoo daawwitiitti Naayiroobiin warge.
Pirezidaantiin keenya Uhuruu Kenyaataa dura bu'aa gumii biyyoota Afrikaa Kaaribiyaanii fi Paasifik ta'uun muudaman walgahii gumii biyyoota Afrikaa Kaaribiyaanii fi Paasifik yookaan immoo gabajii afaan Ingiliziitiin ACP jedhamuun beekaman kaleessaa fi har'a guyyoota lamaaf Naayiroobiitti taa'amaa ture har'a goolabameeti jira. Gaggeessitoonni biyyoottanii akkasumas immoo bakka buutonni mootummoolee fi dhaabbilee walgahii kanarratti hirmaatan dhimma dinagdee fi daldalaa waan faalama qilleensaa fi dubbii kanarratti maratanii jiru. Gaggeessaa gumii biyyoota kana haarawa ta'uun kan muudaman pirezidaantii keenyaattaanis miseensonni gumii ACP kun dinagdee fi quunnamtii sabootaa walii isaanii jidduu jiru guddisuu qabu jedhan. Akkas jedhu keenyaattaan gumiin biyyoota Afrikaa Kaaribiyaanii fi Paasifik uummata biiloonni 1.1 kan of keessaa qabu mogolee dinagdee dolaara tiriliyoona 1.5 kan of keessaa qabu gumii investimentii filannoo hedduu dhiyeessuu danda'udha. Garuu sadarkaa addunyaatti lakkoofsa uummata gumii keenya keessa jiruu fi ida'ama dinagdee gadichi qabu qofaan dorgomuu hin qabnu qabeenya beekumsaa qabnus walitti finnee faayidaa uummata keenyaa eegsisuu danda'u qabna jechuun dubbatu. Keenyaattan biyyoota miseensa gumii kana oomishaalee qonnaa qofa oomishuu odoo hin taane teekinooloojiinis wal baranii oomishaalee qonnaa kana fooyyessanii gabaa addunyaatti dorgomuu ta'uu qabu jiran jiraatota isaaniitiifis manneetii jireenyaa tajaajila fayyaa fi barnootaa gahaa dargaggootaaf hojii uumuu fi rakkoo faalama qilleensaa dhufu ammoo waliin faluu qabu jiran. Dabalataanis pirezidaantii keenyaattan itti gaafatamatti kenname kan akka ba'anis kakuu galanii jiru. Gumiin biyyoota Afrikaa Kaaribiyaanii fi Paasifiik bara 1975 kan dhaabbate yoo ta'u miseensota biyyoota 79 of keessaa qaba. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.